To su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije. Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču, od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam dvije brate?
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali, brate, rane sa sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici, i trenerki, i sve.
A od čega živite?
Pa, brate, prosim, pare, cijelo dan, iskreno da ti kažem, cijelo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Baš zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put se zimi ne okupam, brate, ni pol mesec, zva. Na, šta da radim?
A gde jedete, šta jedete?
Pa sve od prosićem, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, to mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, moji, da kad isprosim više pare, ali mrzuju se da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin, jer imam, brate, šećer non stop veliki. Još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cela noga mi je, znači, jedna i druga offside. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovde oko mene. Ostalo, brate, ne može da se obreže, brate. Ovde ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebiće, i organi, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinu iz mene Čebiće ili ovoj ukradini.
Vi delujete optimistično. Šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zabravim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle 3 dana joj, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu, ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači, živo dokumenta nema, ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovde već 3 godine, znaš, ovde u podzemni prolaz. I iskreno da ti kažem, kako nemam mesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 3, znaš. Kako onda nema mesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine? Kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio. Verni, jer bi mogo negde da počnem da radim bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu.
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno ti kažem, kako da ti objasnim. Ja, na primjer, sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da Lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spremim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Tri puta nedeljno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj. Pasulj.
Pasulj. Pa kako se nalazite kad je minus na polju?
I što sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000. Zavisi kako, ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70, 80. Imali smo grupu. Pa se rastilo. Nisam, ja sam električar po sredi. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Sredko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje čudesa potroše sve pare. I krediti, ne bi ja to volio. Bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve četiri uvijek.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša, onda je najgore. Ali od kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još dva mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa dvoje male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo. Ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim zato što čekam pratilca za njega već dva meseca kako sam predala. Vrtić me ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarske preglede, non stop lekari, non stop klinike, institute i tako dalje, meni znači mnogo. Prehodim me 18.000, troškovi meni mnogo više.
Jer bi mogli bez ovoga?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa, sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A ili imate gde da živite?
Za sad sam u prenoćištu gore ovome, na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove, čistim...
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano, mislim da pojedem, idem dole u Francusku i tako. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade, hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo, sve... meni je to super, sve okej.
Okay. Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga, vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulju, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate, onima kojima je to potrebno. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršala ta situacija ekonomska i kada jednostavno nisu mogli, kao da su ljudi završili na ulici, novi koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici. Onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivitetskih kao priča, prijavili se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući, prijavili se da kuvaju tako. I onda sam krenuo da dela ljudima hranu i onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Lukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljemo namirnice koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magazina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozači koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav je sistem da imamo kao te neki logistički lanac u suštini.
A recimo, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv. U suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nemamo sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenjuje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gde svi donosimo odluke direktno demokratski, svako ko želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja i onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo nekakav pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači ljudi koji dolaze.
Svi, da, apsolutno svi, javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8, 9, kad ko stigne, ostanemo do 5, 6, 7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti. Tu nema te razlike, mi sada neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili čega. Ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo da podelimo što većem broju ljudi znamo kao koji su potrebi za obrok.
Reci mi na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa uglavnom razni ljudi. Ne postoji neki sad... Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo neko ljudi, ne gledamo kao sad da ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, koji su mi sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnosi među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, sad zavisi kao, nije osjećajno varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao to. Ne sad objasni, teško pitanje. Dobro. Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi. Pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15000. prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici. Kad čovjek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kad ste vi došli ovde?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam. Pa imam prijatelje ovde, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovde, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovde.
Zbog čega ste ovde?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, nemate pare za kiriju, pa posle naravno ulica, pa on sa ulica ovde.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovde?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane, za razliku od neke koji nisu uspeli da dođu ovde.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dostali ovde, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem tako, razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskromnije, neku skromnu suknjicu, neki skromni džemperić i tako. Danas sutra kad stane noge, otići ću i naći ću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici koja je otvorena 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu, da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja, kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasle i žive, provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
Mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, a padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto, to je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika.
700 na obe,
korisnika na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prođe?
Zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obroka, 70 uširenja, po svratištu.
Prvo, znači, klinci dođu kod nas, prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo jesu gladni, većina dece dođu zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, e onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, e onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su pravo na socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju nas sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je Cim otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažemo opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri, ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, do nekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, da insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koji su nam dozvolili u okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači, primarne potrebe, osnovne životne potrebe, ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo. Ekstremno siromaštvo, iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vuka Vrčevića, tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji žive onako mnogo lošije od mene, a sad... I on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem prvi put kad sam došao. Mislim, došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra. Onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to. Kao što deću, šta ću, da nije dom. Da mi ne... Ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu, da, sa njim. Oni su posle, nastavnici, kad su videli da da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to. Dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako, kako živim, u kojim uslovima. I videli su da ja inače pomažem roditeljima, na primjer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo, ne znam, i posle su mi rekli da mogu preko svratišta da da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim nešto, mogu da, prvo ne znam da ste čuli za, za ovaj, Lice ulice, da, časopis Lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, ovaj, da se, to je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko, polovina od, te, od tih časopisa da ide nama i polovina za, ovaj, za sljedeću, da naprave taj novi,
broj.
Novi broj, da.
I to si radio, sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno dolazio u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno. Bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više ovaj, od njih kao... Oni su bili tu, koji su nam sto bili tu uz mene i pomagali mi za domaće, za
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu Šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ovaj... Ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volio da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volio, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godina, ja sam to napisao tad da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radi u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako već to je. Verovatno, sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom. Ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli, ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo, ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer koji su na ulici, da deca nikad ne smiju da odustaju i da uvijek teraju ka svojoj želji, ako imaju taj pravac ne smiju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Za vir ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Ugostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj slang nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje? I da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika? Saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jaserštajn.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jaserštajn, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasno mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja spram godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledamo radimo skriptovane stvari, tu na neki način osjećamo onako odgovornost, znam da nam je publika neko ko je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko ko je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati pre na 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze, pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimamo u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotine još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, a da nauči i publika. Zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
S Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladima, držim im radionice, zajedno smo radili na dva filma, na Bitite lik šta je empatija i Bitite lik priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže kao iz svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su ajde da kažemo školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem ovaj profesor je problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju kao što si rekao i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac, 94. si godište, je li tako?
Tako
je. Kako je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija sad spada sad i faks, tako?
Da.
Vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja, i dok sam snima na kanalu Ja osrštenj, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generacije, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio sam jako dobre stvari u generaciji C, da to je da čak kažu, ne znam dovoljno ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koji ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi. Volao bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sad samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim. A donekle ću dati malo trunčicu iz svog odgovora jer ne verujem da smo toliko različiti. Sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji, jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet. A oni su, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet.
Mm-hmm.
Kako da kažem, ako sam to dobro povezao. Internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu, ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija, kako žive, koji je ta neki lifestyle, dok sam ja eto gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto, tako da moj neki pogled je da su otvoreni, tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrijevanja, ekološkim protestima uopšte. A s druge strane, u pop kulturi, Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte, kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešćeni? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani.
Mm-hmm.
I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš.
Mm-hmm.
Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovdje kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno, što sa tim stvarima priče na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu, nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor sa osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. A kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide i o e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedjeljka dok mi ne krene radno vrijeme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Akana je jedan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu.
Mm-hmm.
I da kažem Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretnu sa takvim stavom. Jer za njih je to šokantno, čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo popisivao ta neki ugovor, kad su dogovorile radne obaveze i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili evo napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starih kolega ono tu promenu, isto kao pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je i Gen Z generacija može biti jako dobar HR, da ovako malo uradi tu neku edukaciju različite generacije po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišu. Da, bukvalno ignorišu.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vajbu.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca, kao dobro je nešto. Kida.
Nešto gori. Ne znam ni to od njih. Pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
A, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer?
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni ovo je fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjaju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je predavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, osjeća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile. I onda mi je bila fascinantna ta neka razmena. I koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina. I koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogledam i kao i sve te reči koje mi koristimo sad, te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena.
Mm-hmm.
Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja ona je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne. Kao da li je onda to i dalje cool slang ili ne. Koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jedno različite generacije, imaju svaki svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, je li tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu. O čemu se zapravo radila?
O, hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, 6 različitih zemalja. I to mi je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da bi je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo u tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto da mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Jam Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas uvede na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u 4 različite nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo na obična pitanja, tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I onda, i samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo jako zanimljivo, ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Jam Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa distrikt, dođite da pogledate i vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio, i svači odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju. I drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi jesmo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi ono, svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi, influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobije, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno, i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radio, ne bih ja lično imao neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do 1 milion subscribera, to sam mogao promeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi, i iskreni prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione, nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštajn. Jasveštajn YouTube kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se tu neku edukaciju i odgovornost. Anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i da napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da. Da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Volao bih da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno, to je ne osjećam se dobro, da sebi priznam ili kažem nekome ne osjećam se dobro i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš, da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem, na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imam i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, ono, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu, ovako je javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, ta neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji evo možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno od najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju. I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što smo jedni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti
sam otišao digresiju.
Ne, okej, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku, da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glasa mladih u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu. Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasa mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.com. www.radiosa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.